Merba għal program ieħor fis-sensiela il-pluralizmu fix-xandir. Illum se nkompli l-intervista tiegħi ma' Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM 103.7. Tony, mela inti ma tlaqt minn Malta, l-istorja tkompli kellek xi involviment fil-radju tal-università fil-bidu tiegħu.
Eh, xa kemm tlaqt minn Malta kont niġi speċjalment fis-Sjuf, għax jiena kont student barra, u fis-Sjuf meta kont niġi, l-ewwel stazzjon tar-radju minn dawk li kienu għadhom jippruvaw jimmilitaw fil-pluralizmu f'nofs snin design. Kien hemm ir-radju tal-università. L-ieħor kien il-Kalipso meta kien għadu għawdex. U hemmhekk kelli l-opportunità naħdem ma' Ray Bajjad nerġa' mill-ġdid.
Żgur meta kien is-City jew wara li l-ewwel City jew li kien Kanadiż hekk ministers żball kien telħa u bad kien ħadu over kien imexxieh Ray Bajjad.
Ekku, u hemmhekk huwa fejn introduċejt jien l-idejat ta' l-internet bħala mezz ta' xandir f'Malta. Mhux jien introduċejt l-idea fid-dinja ġa kienet teżisti.
Teżisti ma' inti u Ray kontu minn ta' qudiem f'pajjiżna li taraw il-potenzjal tal-internet fil-qasam ta' xandir.
U fil-fatt Ray
dan il-ngħidu 97.
Ray fetaħ lil bibbera fir-Radio Calypso, Albert Marshall kien fetaħ lil bibbera hawnhekk fir-radju tal-università u flimkien magħhom għamilt kumpanija li kienet il-Malta Media biex aħna nkunu nistgħu noħolqu dawn il-programmi, dawn ix-xandiriet. Għalhekk bqajt xandar dejjem, dawn ix-xandiriet permezz tal-internet.
U għallura ukoll sit elettroniku popolari u
ġveru. Eżatt, u allura bdejna wkoll il-programmi fuq l-internet. Dawk huma l-poddati għal kif u għaliex wasalt għalhemm, ġifieri jiena biex nkun nista' niffoka fuq dawk l-affarijiet, għażilt għalkemm mhux 100% għażla tiegħi, ma għażilt illi nitwarrab mir-radju, nitwarrab mit-television u nifoka biss fuq l-internet. Sakemm illum erġgħinna ġejna. Għana neddu għek ċirkus, jieħ. U ġena ġejna li għedin namlu programmi fuq radio, programmi fuq televizjon, għalli xiex illum dawn joħorġu wkoll fuq l-internet bl-istess mod.
Eżattament. Pero fakarna ftit dak il-periodu interessanti ta' 96, 97, 98, meta l-internet ma kienx għal kompjuter f'kull dar. Jekk ma kienx għal game, kien hemm computers tal-games, imma il-konċett ta' kompjuter għall-internet.
Manka l-internet,
ġifieri, laqas kien għad beda l-Wikipedia, l-YouTube, u social media żgur le, laqas smartphones, imma tiġa inti kenkom il-Malta Media, kien fi ħafna taqsimi differenti ta' informazzjoni, anka storja ta' Malta, u hekk u ġveru.
Kien network, kien network l-istess bħalma huwa network ta' stazzjonijiet. Inti hu pereżempju l-lum għandek kumpaniji ta' xandir f'Malta li għandhom network ta' stazzjonijiet biex jippruvaw anzi jagħmlu propju dak l-aspett tal-pluralizmu. Jien naf il-mod kif jopera l-bej, pereżempju, biex inti kif. Jew kif suppost jopera wkoll il-PBS li inti taraf id-differenza bejn Radio Malta 2 u l-Magic u l-Kumplament. Ġifieri inti għandek network, u network kien il-website ta' maltamedia.com, kellna aboutmalta.com li kienet l-ewwel website Maltija flimkien mal-professur Grazio Falzon, kellna wkoll l-servizz ta' temp li kien il-maltaweather.com. Kellna il-maltafootball.com.
Dak iż-żmien kien għadu dial-up il-maskera wifi u hekk.
U dawn allura bihom konna noffru skeda tista' tgħid hekk ta' programmi li wieħed normalment kien imdorri jisma' fuq ir-radju jew jara fuq it-television, jara dwarha fil-gazzetti, imma permezz tal-internet.
Naħseb kienet diffiċli li tbiegħu reklami mal dal kunċett ġdid.
Kien diffiċli ħafna, U meta beda jaqbad allura minħabba d-bażwir li hemm fil-qasam ta' xandir f'Malta minn dan l-aspett, ġifieri d-dominanza tal-partiti politiċi primarjament, kien diffiċli ferm biex iġib ir-reklami. U għalhekk eventwalment din il-kumpanija falliet, finanzjarjament falliet.
Ma kellkomx taqsmu mad-DI da' ġviji, dik
kienet oħra, dak kompetitur ta'
kompetitur tagħkom. Minalija tal-Malta.com.
Malta nitħajru, jiftaħu qed tal-pastizzi u kantu nira l-bot jiftaħ ieħor tal-pastizzi, mhux hekk hawn Malta.
Ma kienet ukoll waħda minn mhux tal-bidu net imma eventwalment minn tal-bidu lilhom.
Le, plus huma kellhom il-vantaġġ li kienu kumpanija tal-telekomunikazzjoni stabbilita x'il-Maltakom kien. Eventwalment min kien iċ-ċermen xtara sehem fil-Malta Media u l-Malta Media ma baqgħatx il-kumpanija tiegħi tal-Albert Marshall u ta' Ray Bajjad. Imma kien hemm ukoll Tony Mejla u sħabu illi kienu qabel fil-Maltakom illi ħadu din il-kumpanija f'idejhom. U provaw ħadmuha ġifieri.
U x'ġara ma x'tar minn?
Eventwalment falliet minħabba il-mod inġust illi fih bih jiddominaw il-partiti politiċi il-qasam ta' xandir.
sa u ma dekx tisiba online, ġifieri ma dekx issib paġni tagħha jew
ifhem, dak huwa suġġetti ieħor kompletament fis-sens ta' x'għamilt jien meta mbagħad inqtajt kompletament għal perjodu twil. Min radio mit television
li jena... Għol dokument story, għol ħafna affarijiet.
Għanna bdejna inħarsu lejn l-arkivjar un bħad. U allora bdejna naħdmu f'organizzazzjoni volontarja jisima l-Fondazzjoni M3P. U l-Fondazzjoni M3P, l-skop taħħa huwa fil-fatt M3P huwa x-tlet emmijiet u P li huma Multimedia Memory Preservation. Ġifieri il-preservazzjoni tal-memorja tal-Multimedia huwa f'idejn din il-Fondazzjoni M3P. U allora dawn id-domains għadhom illum għand il-Fondazzjoni M3P, ġifieri aboutmalta.com, maltamedia.com u dawn primarjament għadhom parti minn dan ix-xogħol tal-Fondazzjoni M3P. L-oħrajn għax kellhom valur kummerċjali inbijaw, maltaweather.com, maltafootball.com, dawk inbijaw, ġifieri, u għadek tarhom u għadek issibhom u affarijiet tagħhom fis-sens li inti bħal meta jkollok negozju ma' xi ħadd u mbagħad tinferet u min għandu ta' minnu mbagħad jagħmel bih li ħossul mhux veru. Aħna fil-Kastana għad hemm Martin De Battista li kien ukoll eventwalment wieħed min-nies involuti f'din il-kumpanija li kont qiegħed insemmilek, kien wieħed mid-diretturi ta' kumpanija. U Martin għadu koll involut fil-Fondazzjoni M3P fl-imkien miegħi u xi nies oħra fejn ippruvaw nippreservaw il-memorja ta' dan kollu. Mhux dejjem jirnexxielna, ma dak huwa l-iskop.
Għajden erba' kelmiet dwar il-bidu tal-poddata famuża tiegħek Mużika Mod ieħor li issa għal 20 sena dejja kemm? Jo, mistax, ma nafx.
Li poddati bdejt nesperimenta bihom f'Awwissu tal-2005.
Mela kważi.
U s-sensila ta' Mużika Mod ieħor bdiet f'Novembru tal-2005.
Issa bidu bdejt bil-mod, bidu żgħira, ma eventwalment il-gruppi Maltin bdew jagħtu kasa u saret xi ħaġa importanti għalihom li jkunu featured f'din il-poddata u anka jkollok pereżempju fl-aħħar tas-sena jkollok il-countdown ta' x'ħareġ tul dik is-sena u hekk. U ġifieri jekk ma tissemix f'din il-poddata
ma
teżistix.
Li mhuwiex il-każ. Però l-interessanti huwa dan Colin, li meta bdejt dawn il-poddati f'Novembru tal-2005, il-format kien kważi l-istess bħal mwellu. Ġifieri 20 minuta fejn indo 4-5 diski ġodda minn Malta ħafna drabi biex insemmaħhom lil min ma kellux opportunità oħra jismaħhom mod ieħor. Ġifieri l-format baqa'
tagħmel kummentarju wkoll da.
Wkoll. Imma bi żmien inbidlu ċertu affarijiet, jien naf jekk forsi l-ewwel 50 edizzjoni ma kinux formulajċi. Wara ftit illum biżna 650 edizzjoni naħseb illi bil-fors isir formula għandek formula u taħdem fuqha. Parti minn hekk introduċejna wkoll il-video, il-verżjoni video tiegħu. Għalfatt illi f'perjodu minnhom madwar l-2014-2015 indunajt illi l-biċċa l-kbira tal-materjal ġdid li qed joħroġ ukoll format ta' video. U allura tajjeb jew ħażin dejjem irnexxieli li l-programm naqdu mill-videos. U sar u l-lura u koll video dawn, il-video ma jxandruġ biss permezz ta' tonisan.com, ma s-sibu ma koll fuq YouTube. Ġifiri dawn ma kolla preservati, dawn kolla edin fuq l-Internet Archive, ġifiri l-idea hija fl-istess ħin, fl-imkien ma l-Fondazzjoni M3P, hija li nżommu xi forma ta' arkivjar, għalli najdu lajk, jew preservazzjoni ta' xi tip ta' xena mużikali f'Malta.
U l-izvilup tal-mużika Maltija inti lek fil-fatt mitla taħħa mis-snin 80, għax kont anke parti kbira minn din ix-xena, però għeniħduha minn żmien meta bdejt il-poddata fl-2005 sal-lum. X'i żviluppi u bidli trajt, x'taħseb tajjeb ħażin?
Jiena naħseb li hemm żewġ żviluppi kruċjali minn dakinhar l-ewwel. Żdiedet il-kwantità, illi mhux neċessarjament hija xi ħaġa tajba, imma ma naħsibx li hija ħaġa ħażina. Fis-sens li anka jekk hemm aktar minn wieħed jagħmel l-istess ħaġa, tal-anqas għandek iktar ċans li forsi tisma' dak il-wieħed li forsi huwa aħjar mill-oħrajn li qed jagħmilha. U żdied ukoll l-ammont ta' materjal bil-Malti.
Bil-Malti.
Il-materjal bil-Malti ma żdiedx f'daqqa waħda f'dawn l-aħħar sentejn għax tfaċċaw it-Travelers. Qabel it-Travelers kien hawn diġà. It-Travelers kisbu ċertu popolarità dak li nexxilhom jagħmlu.
Imma l-istruppaw, il-brekuni.
Għandek xena ta' madu kważi 20 sena. Għaddej inti ta' mużika konna nsejħu l-alternativa, kważi li ngħidu hekk fis-sens li alternativa għal dak l-istil ta' kant popolari li forsi huwa assoċjat aktar mal-festivals ta' kanzunetti. Li ġara issa huwa li fl-aħħar il-festivals bedaw jaqbdu ma' din ix-xena wkoll. Jiġifieri li għandek nam jien ħadd pjaċir immens nara l-Oxygen, per eżempju, bieħdu sehem f'mużika mużika. Għalfatt li għandna allura issa dik ix-xena. Ma
ġifieri fil-festivals m'għandniex biss naraw ballads u dak l-istil ta' kanzunetti dwar il-passat, nostalġija.
Ma dik is-silta ta' rilajna dwar il-purgatorju, per eżempju, minn għandhom il-na naraw bħala minn għand is-saħar. Għaldaw l-aħħar diversi snin. Ġifieri s-saħar iru jagħmel dik it-tip ta' pop iswed ħalli ngħidu lu hekk jekk nista' noħloq dan it-terminu mal ħafna snin. Mhux għax l-oxygen ma ħaqhomx jiġifieri l-attenzjoni li ħadu, ta' tifhimni x'ħażin. Imma hemm ix-xena teżisti. Ġifieri inti ma jitfaċċa xejn minn imkien, l-istess bħax-xena tal-hip-hop. U x-xena tal-hip-hop bil-Malti għalija uriet anke li hija kontinwità għax-xena tal-għana. Fis-sens li inti għandek l-idjom hija perfetta. Ġifieri għandek l-għana tal-fatt, għandek l-għana fil-ħoli, għandek li trid, ġifieri għandek l-ispirtu pront, kif il-botta u risposta, daw kollha sibhom fil-hip-hop. L-differenza hija li flok inti għandek l-akkumpanjament illi ħanam dorrijin bih tradizjonalment tal-kitarri flana, għandek il-beats illi jgħamlu lek fil-hip-hop.
Nibsam il-ġurnata fejn int ma tibqaxem nibqan iġdar vojta sa kem nibsi jintem bisfuma turat il-win turini kanvas mimli għajxin tibda bwiċ bajdani bil-roza ħamrani bl-oranġo safrani bil-viola kahlani tibqa taċċertani tibqa tispirani
Termini konna qegħdin nitkellmu dwar meta introduċejna x-xandiriet permezz tal-internet. Ma kellekx l-udjenza. U allura aħna konna skoraġġuti ħafna milli nqogħdu nagħmlu ħafna xogħol għax anke aktar xogħol milli x-xandar permezz tar-radju u t-television biex inxandru bl-internet. Meta l-udjenza mhijiex qedem, għax għadek bid-dial-up, għax computers fid-djar m'għandekx, għax l-smartphones għadhom ma jeżistux u dan kollu. Ġifieri huma affarijiet illi għana najdu għakifini jena minar ma pjanajtek għaka ktib dwar ta' suġġett kif taftajja binti ġveri dawk il-sensila ta' post fuq Facebook illi għamilna Manuel Mifsutu jien li spiċċaw fil-ktib jien noti jien ħafna minnum dawk li ktib jien tal-anqas jitrattaw propju dawn is-suġġetti. Taf sew xed najt inti għax irnexxilek taqrom uħut bis-semmija tagħna anka forsi semgħu lili u lil Manuel naqrawhom hawnhekk fuq Campus FM dawn. Jiġifieri dawn huma u waħda mill-affarijiet li nafu aħna huwa li l-gosti personali tiegħi jien ħafna drabi nipprova ma ngħaddihomx lil min qiegħed jismani, imma nħalli lil min jismani joħodhom waħdu minn dak li qed nagħżel jien għalih. Imma jiena nirrispetta l-intelligenza tas-semmieħ dejjem u nipprova nirrispetta l-intelligenza tas-semmieħ dejjem aktar billi l-semmieħ noffrilhom firxa aktar wiesa minn fejn jażlu u mhux biss dak li qabel lili.
Ebba kelmi dwar il-programmi li għamilt fuq Campus FM, kemmilek involuti ġifieri, kemmilek assoċjat ma' dan l-istazzjon.
Sanaqsam il-perjodu ta' qabel issa meta rġajt bdejt madwar sentejn ilu ma' minn qabel, ġifieri ta' qabel tkellimna dwar u nistgħu nħallu hemm. Fuq Campus FM jiena rġajt ħalb kombinazzjoni, ġifieri jiena spiċċajt minn direttur artistiku ta' spazju kreattiv f'Awwissu ta' l-2020 fl-qel tal-bidu tal-pandemija. U silejn u nies oħra f'Campus FM talbuni nkunx interessat nagħmel program fuq radju issa li ħasbuma, mkallon ftit raġun, li għandi aktar ħin forsi li biex nagħmel dawn it-tip ta' affarijiet. U aċċettajt u bdejt is-sensiela vjaġġi enċiklopedici. Vjaġġi enċiklopedici li kienet opportunità għalija biex nagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa biex nitkellem dwar xi ħaġa li ħdimt ħafna fuq f'dawn l-aħħar xar snin. Li hija tkattir tal-arfien miftuħ, ġifri l-open knowledge bl-Ingliż, permezz tal-proġetti tal-Wikimedia. Imma fl-istess waqt anka nerġanara jien bħala xandar ta' programm ta' sija, jekk għadni xandi l-paċenzja nagħmel programm ta' sija. Għax il-programm poddati li għamilt fil-15-il sena ta' qabel kienu dejjem 20 minuta. U program ta' sija huwa tip ta' bestja differenti. U b'da' ċertu punt wasalna warajħ għamilna sensili oħra, l-aktar waħda li kienet għal-qalbi kienet il-noti memorabli li fiha ammont esaġerat ta' xogħol biex nipproduċi sija kont ġieli nieħu kważi 20 sija ta' riċerka. U dak mhuwiex xi ħaġa vjabbli, mhux xi ħaġa li tista' tagħmel u x'għalli ngħidu kif inhi. U eventualment wasalna għal mużika 21. U mużika 21 fil-verità huwa estensjoni tal-poddati ta' mużika mod ieħor fejn jiena u l-programm huwa maqsum f'tliet partijiet, malif meta jkun hemm edizzjoni speċjali, l-ewwel parti hija diski li ħarġu fl-aħħar jiem, u hemmhekk ikollok kull stil ta' mużika. Basta però hemm ċertu kwalità minn dak it-tip li mhux se tgħid isma' hawn x'qed nisimgħu u ħajaqbel miegħek kulħadd hawn x'qed nisimgħu għax tkun xi ħaġa li ddejqek ħalli ngħidu hekk. It-tieni parti naqbad tema xi drabi tkun x'sar minnu dak il-kantant jew x'sar minnha dik il-mużiċista jew xi ħaġa hekk. Drabi oħra tkun araw daqxej xtaqblu xtaħsbu dwar dan is-suġġett, jien naf il-kantanti li jużaw biss l-ewwel isem. Aiden, u ma nafx kemm il-waħda jisimha ma nafx bl-istess isem mbagħad u x'naf jien. U ikun dak, wara nagħmel forsi tlieta erba' diski fuq dak is-suġġett, u bad nagħżel album. Album ndoq tlieta erba' tracks minnu li hija xi ħaġa li ma ssir kważi mkien fuq l-ebda stazzjon tar-radju li albums Maltin nisimgħu aktar minn dawk li jkunu tracks li qed joħroġ video bihom jew għadhom isejħulhom is-single. Forsi. U jiena nagħżel tlieta erba' tracks minn dan l-album u nsemma dawn it-tlieta erba' tracks għax ma jinstemgħu imkien iżjed fuq ir-radju. U dak huwa l-programm ta' mużika 21. Fil-verità allura l-ewwel parti isa' mużika mod ieħor hux veru, isa' l-poddataġ. Imma hemm aktar materjal anka bis-saħħat hekk qed jirnexxieli ninkludi materjal li m'għadniex ninkludi f'mużika mod ieħor, materjal li ma jkollux video. Għan per eżempju riċentament ġitni f'idejja recording ta' Bloodline, biex inti eżempju, li għadu kem deru f'mużika mużika, din hija diska li għamlu apparti il-mużika. U m'għandhomx video tagħha, ma nkludejtiex fil-mużika mod ieħor, ma nkludejta fil-mużika 21.
Tajjeb. Dan il-programm qed jinstema' fil-iskeda ta' preżenti ta' Campus FM, il-programmi l-oħrajn instema'u fl-iskedi tal-passat però nistgħu nsibuhom fuq is-sit elettroniku. Iġifieri nistgħu niżlhom bħala poddati, nistgħu meta u fejn iridu jew hemm l-streaming ukoll. Iġifieri hemm programmi varjati u interessanti dejjem produzzjoni ta' Tony Sant. Ħadd biċċer ħafna nitkellem miegħek dwar
il-vjaġġ. Jiena dejjem nieħu biex niltaqamijak anke jekk ma jitkellmux jiġifieri.
Niftakar l-ewwel darba apparti meta kont rajtek fuq televiżjoni u ħadsem fi programmi miegħek bħala mistieden, tutti frutti fuq televiżjoni.
Anke li ħorta d-diskina.
Meta kont ġejt ġibt id-diski tiegħi u dejtom. Niftakar li mbagħad għamilna żmien anke hawnhekk l-Università flimkien nistudjaw il-komunikazzjoni.
Teatru
u teatru, direzzjoni ti kont id-direttur, anke direttur ta' reċti partikolari li ħadd sem fihom jien. Jiġifieri il-relazzjoni tagħna tmur lura mill-inqas 30 sena.
Probabbli anke aktar.
Ftit aktar minn 30 sena. Jiġifieri pjaċir kbir li flimkien għamilna dan il-programm illum u tkellimna dwar dawn is-snin ta' xandir illi kont involut fihom. Grazzi Tony Sant.
Grazzi li l-Kolin u grazzi li s-semmija illi nispera illi sabu xi ħaġa interessanti u divertenti f'dak li għadna.
Unfakkarhom ukoll li jekkhom interessati fil-istorja tax-xandir f'pajjiżna għandhom jakkwistaw il-ktieb tiegħek dwar ir-Rediffusion.
Iva, Remembering Rediffusion in Malta. Dak huwa pubblikazzjoni ta' Mitzi Books.
li għada kisibu fil-ħwina tal-kodba li huwa naħseb biċċa xogħol verament kolossali dwar l-ewwel snin ta' xandir f'pajjiżna sa' snin 80 sa' snin 70.
Fil-verità huwa l-istorja ta' x'niftakru mir diffusion f'Malta. Ġifieri allora jispiċċa mal-bidu ta' snin design jispiċċa. Ġifieri fejn jibda l-pluralizmu?
Eżatt.
Jew fej kien intenzjonat li jibda pluralizmu, tispiċċa l-istorja ta' Red Diffusion.
Konti inti involut dak il-programm fuq Radio Malta fl-1989 li meta tfew il-cable radio darba l-dejjem u kienu għamlu retrospective niftakar il-vuċi ta' Charles Abela Mizzi.
Dak kien produċi Renu Buġeja. Kont fil-kamra fejn inti fa' switch.
Wow, ta' meta inti fa' switch ta' cable radio. Incredibly. Memoria unika.
Ħafna.
Tajjeb. Tony San, grazie.
Grazie li.
U wara li konkludejt l-intervista tiegħi ma' Tony Sant, intervista li xandret f'żewġ partijiet il-ġimgħa l-oħra u din il-ġimgħa, tinsewx tistgħu tisimgħu dawn il-programmi kollha ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fl-arkivji hemm bosta programmi anke li jmorru lura bosta snin. Se nsemmalkom silta qasira mill ħadd mill-arkivji tiegħi personali. Ta' appuntu Tony Sant u jiena flimkien fuq ir-radju lura madwar 32 sena ilu meta fil-fatt instmajna għall-ewwel darba fuq ir-radju flimkien kif aċċennajt f'dik l-intervista ma' Tony Sant li tmiem tagħha. Għatandi recording ta' dawk iż-żminijiet qabel ma bdejt naħdem fil-qasam tar-radju kelli biss xi 17-il sena ejn nisimgħu ftit kienet is-sena 1991 kien żmien ukoll fejn kienet tħabbret il-mewta ta' kantant magħruf ħafna.
U bil-koda ta' Was It All Worth It on Eclis Fond, tajjeb jekk tippermettuli illi naqralkom silta mill-klim ta' din il-kanzunetta Was It All Worth It. What is there left for me to do in this life? Did I achieve what I had set in my sights? Am I a happy man or is this sinking sand? Was it all worth it? Was it all worth it? Però tajjeb hawnhekk tinnotaw ukoll illi din il-kanzunetta tispiċċa bil-klim. Yes, it was a worthwhile experience. It was worth it. Biddaħ emmek ta' kollin emmek jiprofa jemmita l-mifki Freddie Mercury.
Bla suċċess, naturalment.
Bla suċċess, fil-fat.
Dak il-bniedem inimitabli.
Ħassart l-effett li provajt noħdu. Ma somma, il-ċedijela kaxi programmu uħa dejjem tijak. Fidej kollin, smajna met l-Queen u Freddie Mercury u ma stajniex ma nagħmlux din il-referenza.
Aħbar kera ħafna li ħallina il- kantant veru talent kbir, Freddie Mercury. Jina mill-Queen għandi l-Wendow ta' din sena u għandi The Miracle u għandi l-Greatest Hits Volume 1, Greatest Hits Volume 2 biss din ixtieħ dal-waqt. Il-Queen huwa wieħed mill-aqwa gruppi li qatt deru fix-xena ta' dinja għalija.
Għal ħafna nies.
Fil-fatt. Daqgħej din id-diska ħafna nies qalu li għax ma ddoqx id-diska oħra. Għatilom le, jina din id-diska waħda mill-favoriti tiegħi tagħhom. Il-klim forsi jgħottu koll għal-mewta traġika tiegħu. U nixtieq inselli hawnhekk għall-fans tal-Queen li żgur li nitsabu dispjaċuti ħafna bib tiegħi, Herman Greg, Anthony Spiteri u nies oħrajn li jħobbu ħafna l-Queen, Mauro Overend, forsi qed jismawni bħalissa jdispjaċini ħafna ma hekk tmur il-ħajja.
Herman Greg ħadha daqs xejn kbira fil-fanzertajt nafu u mill-ismajt ħadha daqs xejn kbira. Ma nidalizzawx lill-kantanti fimni, wara kollox dawn huma nies bħalna. Veru li jiena m'għandix il-flus tagħhom u inti m'għandix il-flus tagħhom. U m'għandix is-suċċess u l-ħajja tagħhom, però wara kollox dawn x'inhu huma fil-għodu l-istess ħaġa li nagħmlu aħna jagħmlu 99%. Il-ħin huwa l-erba' nisin 17-il minuta u fuq żewġ orloġġi issa x'qegħdin jaqblu fl-aħħar ma nafx għaliex. Issa jidher jagħti żomm, issa jew għax tajtu daqtejn ta' polna ngħidlek. Il-ħġiġ għadha sħiħa. U fl-erba' nfakrukom li naqdu mat-taqsima tal-ħabarijiet għall-aħħar żviluppi min jaf. Forsi anke waqt l-iżviluppi tal-ħabarijiet illum nisimgħu li hemm xi pjanijiet ġodda għall-Grupp Queen. Min jaf. Kien hemm spekulazzjoni dwar x'ista' jiġri mill-Grupp Queen. Kien hemm xi ħadd li qal u jiena naħseb li naqbel miegħu. Min jaf jekk jagħmlux bħalma kienu għamlu Genesis f'nofs is-snin 70 meta ħallihom Peter Gabriel u joħroġ ikanta Roger Taylor issemmu wara d-drums. Min jaf.
Niddubita jkollhomx dak is-suċċess.
Min jaf.
وبدك الدشي نوستالجيا ريكوردينغ امك من 1991 من بروغرام لي شاندر فوق راديو مالتا 2 لورا فداوك الزمنيت قبل ما فتحوا الماجورانزة تالستازيونيت الجودة كيف دهال البلوراليزمو ينا كولن فيتس دايدلكم غراتسي اللي سمعتو دان البروغرام البلوراليزمو في الشاندير ينا قدمي عيال جمع ديهلا فلستس هين على اديزيوني أخرى.